Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, բարև ձեզ։ Առաջիկա 1 ժամում մեր թողարկման ընթացքում լսեք. Հայազգային կոնգրեսը որոշել է իր առաջարկները ներկայացնել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներին։ Կներկայացնենք հարցազրույց 2001-ից 2004 թվականներին հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնաժողովի համանախագահի հետ։ Արձանագրությունների վավերացման նպատակով Օբամայի վարչակազմը թուրքերի վրա ճնշում է գործադրում համոզված է պետքարտողարության նախկին պաշտոնյան։ Թուրք գրող Նոբելյան մրցանակակիր Օրհան Փամուկը գտնում է, որ իր կյանքը հայրենիքում վտանգված է։ Կառավարության առաջարկով կարող են սահմանվել նոր հարկատեսակներ անմշակ տարածքների կամ անավարտ շինարարության համար։
Գալուսակյանը համոզված է, որ առանց կոալիցիոն գործընկերների էլ օրինագիծը կընդունվի առաջին ընթերցմամբ։
Հրապարակվել է 300 խոշոր հարկատուների ցանկը։ Թողարկման ընթացքում այլ թեմաներից ևս կխոսենք, կթերթեն Կորվա մամուլը, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը ձեզ կծանոթացնի ժամի վերջին դուրերին։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ջեյմս Ստայնբերգը այսօր Երևանում հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյան Հայաստանից մեկնելու է Վրաստան, ապա Մյունխեն, որտեղ փետրվարի 5-ին կմասնակցի անվտանգության հարցերով միջազգային խորհրդաժողովին։ Մյունխենում նախատեսված են Ստայնբերգի հանդիպումները Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Թուրքիայի արտգործ նախարար Ահմեդ Դավութ Օղլուի հետ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Ստամբուլում մասնակցում է Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության աջակցման ուժերին զորախումբ տրամադրող երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը։ Այսօր Ստամբուլը մեկնել նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը։ Հավաքին մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, Աֆղանստանի պաշտպանության նախարարը, Աֆղանստանում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչը, ընդհանուր պաշտպանական և անվտանգության քաղաքականության հարցերով Եվրամիության գերագույն հանձնակատարը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը ընդգծել է, որ անհրաժեշտ է Աֆղանստան գործուղել միջազգային ռազմական փորձագետների լրացուցիչ 100-ից ավելի խմբեր տեղի անվտանգության ծառայությունների և ոստիկանության վերապատրաստման նպատակով։ Ստամբուլում նախարար Օհանյանը հանդիպումներ կունենա իր գործընկերների հետ և կայցելի Պոլսի հայոց պատրիարքարան։ Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն սպառնացել է բողոքի զանգվածային գործողություններով այն դեպքում, եթե կեղծվեն փետրվարի 7-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի արդյունքները։ Տիմոշենկոյի մրցակիցը ռեգիոնների կուսակցության անդիմադիր լիդեր Վիկտոր Յանուկովիչն է։ Մինչդեռ գործող նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոն այսօր վավերացրել է ընտրական օրենսգրքի լրամշակումը, որը Տիմոշենկոյի պնդմամբ Յանուկովիչին կընձեռի ընտրությունների արդյունքը կեղծելու հնարավորություն։ Ռումինիայի նախագահ Տրայան Բասեսկուն այսօր ասել է, որ իր երկիրը համաձայնել է տեղակայել միջին հեռահարության հրթիռների ոչնչացման ամերիկյան հակահրթիռները։ Բասեսկուն Ռումինիայի անվտանգության խորհրդի նիստում հայտնել է, որ առաջարկը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման է ներկայացրել։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Ֆրանսիայի էկոնոմիկայի նախկին նախարար սոցիալիստ Դոմինիկ Շտրաուս-Քանը հայտնել է, որ կարող է ազատել պաշտոնը Ֆրանսիայում 2012 թվականի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար։ Վրացական առաջին կովկասյան ռուսալեզու հեռուստաընկերությունը մտադիր է Փարիզի դատարանում հայց ներկայացնել Eutelsat օպերատորի դեմ, որը իրականացնում է հեռուստաալիքների արբանյակային հեռարձակում։ Վրացական հեռուստաընկերության պնդմամբ օպերատորը Ռուսաստանի ճնշման պատճառով է հրաժարվել հեռարձակել առաջին կովկասյանի ծրագրերը։ Eutelsat-ը հերքում է վրացական կողմի մեղադրանքը։ Քաղցկեղի դեմ պայքարի միջազգային միությունը զեկույց է հրապարակել, որի համաձայն քաղցկեղի դեպքերի 40%-ը կարելի է կանխարգել, եթե մարդիկ ավելի առողջ ապրելակերպ վարեն։ Միությունը նշում է, որ ամեն տարի քաղցկեղով ախտորոշվում է ավելի քան 12 միլիոն մարդ, իսկ մահացությունների թիվը հասնում է 7,600,000-ի։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինտոնը նշանակվել է Հայիթիում Միացյալ Ազգերի կազմակերպության հատուկ բանագնաց և պետք է համակարգի երկրաշարժից տուժած պետությանը ցուցաբերվող միջազգային օգնության տրամադրումը։ Ըստ վերջին գնահատականների, հունվարի 12-ի երկրաշարժի զոհերի թիվը անցել է 200,000-ից։ Շվեյցարացի քանդակագործ Ալբերտո Ջակոմետրի քայլող մարդը արձանը Սոցբի աճուրդում վաճառվել է 104 միլիոն 300 հազար դոլարով, ինչը գրանցվել է որպես համաշխարհային ռեկորդ։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ 3 գախորդի նիստ է անցկացրել ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը, որտեղ որոշել է իր այլընտրանքային առաջարկները եւ ժամանակացույցը ներկայացնել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներին։ Հիշեցնեմ, Պրեսկոտն ու Կոլոմբիան գտնում են, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է առանց հապաղելու իրականացնեն 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի առաջարկությունները։ Այդ առաջարկությունները հիմնականում վերաբերում են ոստիկանության համարժեք գործողություններին, թե դրանք պետք է համապատասխանեցվեն միջազգային չափանիշներին, ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու առաջարկեր հնչեր նաև խոսքի ազատության, լրատվամիջոցներում բազմակարծության և անկողմնակալության ապահովման մասին էր խոսք գնացել։ Հանձնաժողովի այս առաջարկները մինչև մարտի 17-ը պետք է ներկայացվեն եվրոպացի համազեկուցողներին։ Հիշեցնեմ, ընդդիմությունը ներկայացված չէր մարտի 1-ից հետո ստեղծված այս մարմնում, ուստի հայազգային կոնգրեսը որոշել է իր առաջարկություններն անել եվրոպացիներին։ Ընդդիմադիրները իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանի հետ զրույցում նշել են, թե իրենք չեն ուշացնի գործընթացը։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովի համազեկուցողների օրերս հրապարակած եզրակացություններում տեսնելով որոշակի դրական շեշտադրումներ, այնուհանդերձ առաջ է քաշում առաջնահերթ լուծում պահանջող հարցերի ավելի ընդգրկուն շրջանակ։ Համազեկուցողները, հիշեցնեմ, եզրակացրել էին, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է առանց հապաղելու իրականացնեն մարտի 1-յան իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի առաջարկությունները և բարեխղճ օրեն կատարեն վեհաժողովի բանաձևերի հանձնարարականները։ Խորհրդարանը պետք է մինչև մարտի 17-ը բարեփոխումների ժամանակացույց ներկայացնի մոնիթորինգի հանձնաժողովին, հետո համազեկուցողները կգան Երևան քննարկելու դրանց իրագործման ճանապարհային քարտեզը։ Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ կոնգրեսը այդ ամենի շուրջ ունի իր սեփական մոտեցումները և իրենց համար կարևոր են մարտի 1-ի բացահայտման ուղղությամբ իրական քայլերը։ Ըստ նրա, մարտի 1-ի վերաբերյալ ճշմարտությունը կոչվել է, իսկ խորհրդարանական հանձնաժողովը առավելապես խոչընդոտել է մարտի 1-ի բացահայտմանը, ինչի մասին տեղեկացված են նաև վեհաժողովի համազեկուցողները։
Մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ Հայաստան կոնգրեսի մոնիտորինգի հանձնաժողովներ ուղարկել 24 կետից բաղկացած տեղեկանք, որտեղ մանրամասն փաստվել էր այն անգործությունը, որոշ դեպքերում նաև հանցագործությունը, որը կատարվել էր այս իշխանությունների կողմից մարտի 1-ի կոչման համար։
Ըստ Մուսինյանի, կոնգրեսի համար հաջորդ առաջնահերթությունը քաղ բանտարկյալների ազատ արձակումն է և ԵԽԽՎ բանաձևերում արտացոլված մյուս պահանջների կատարումը, որոնք վերաբերում են հավաքների ազատությանը, մարդու իրավունքներին, անկախ հեռուստաընկերության վերաբացմանը։ Ինչ վերաբերում է խորհրդարանական նախկին հանձնաժողովի առաջարկությունների անհապաղ կատարմանը, որը վեհաժողովը պահանջել է իշխանություններից,
ես ոչ մի կասկած չունեմ, որ իշխանությունը հերթական թատերական ներկայացումն է խաղալու։
Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը ևս հակված էր այն համոզման, որ Եվրոպայի պահանջով իրականացվելիք բարեփոխումները առավելապես ձևական բնույթ են կրելու։
Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Եվրոպայի խորհրդում կոչված է անել ամեն ինչ, որպեսզի բոլոր քայլերը Հայաստանի կողմից լինեն ձևական։ 2008 թվականից սկսված ամեն բան անում են հանրապետականները Բարգավաճ Հայաստանի և Դաշնակցության օժանդակությամբ բանտարկյալներին բանտերում պահելու համար։ Կարծում եմ, հիմա էլ իշխանական պատգամավորները ամեն բան անելու են, որպիսի անեն իմիտացիոն բարեփոխումներ։
Կոնկրետ համազեկուցողների հայտարարության մեջ Կարապետյանն առանձնացրեց երկու կարևոր շեշտադրում՝ Նիկոլ Փաշինյանի ազատազրկմանն ու հետընտրական իրադարձությունների առնչությամբ մյուս բանտարկյալներին առնչվող մասը, որտեղ Պրեսկոտն ու Կոլումբիան պարզաբանումներ էին խնդրել իշխանություններից, և հաջորդը նրանք ընդգծել էին մարտի 1-2 դեպքերի զարգացումների շուրջ մի քանի խնդիրների հստակեցման ու լուծման անհրաժեշտությունը, այսինքն՝ մարտի 1-յան իրադարձությունների պարզաբանումը ըստ Կարապետյանի շարունակում է մնալ ԵԽԽՎ համազեկուցող առաջնահերթությունը։ Իդեպ, կոնգրեսի արտաքին կապերի համակարգողը նաև տեղեկացրեց, որ վեհաժողովում 3 տարածվել է և ինտերնետային էջում տեղադրված է 20 պատվիրակների հավանությանն արժանացած մի նախագիծ, որով
պահանջում է իշխանություններին քննել ցուցարարների դեմ բանակի օգտագործման փաստերը։
Սա դեր շրջանառության մեջ դրված փաստաթուղթ չէ, բայց Վլադիմիր Կարապետյանի կանխատեսմամբ փաստահավաք խմբի ընդդիմադիր անդամների վերջնական զեկույցի հրապարակումից հետո, որտեղ ներառվելու են նաև մարտի 1-ի իրադարձություններում բանակի ներգրավմանը վերաբերող փաստական նյութեր, վեհաժողովը ավելի լուրջ ուշադրություն կդարձնի ի հայտ եկող նոր հանգամանքներին։ Զրուցեցի նաև մարտի 1-ի զոհերի հարազատների հետ։ Տեղեկացրեցին, որ Ժորժ Կոլումբիեի և Ջոն Պրեսկոտի Երևան այցի ընթացքում հանդիպելու են նրանց, թեև այդ հանդիպումից մեծ ակնկալիքներ չունեին էլ։ Գորգ Քլոյանի ծնողները ասում էին, որ սպանությունների բացահայտման հարցում արդեն հույսը Աստծո վրա են դրել։
Պրեսկոտն ու Կոլումբիան, եթե գալիս են Հայաստան, բնականաբար նրանք մեծ դժվարությունների կհանդիպեն մեր իշխանությունների կողմից, եթե չեմ ասում, ուրիշ միջոցների կդիմեն, որպեսզի ամեն ինչ անեն, որ այդ հարցը նոր չքննարկվի։
Դավիթ Հարսյանի հանձնաժողովը, գիտեք ինչ, դա էլ է Շեքսպիրյան բեմականացում, այո, թատրոն է, թատրոն։ Մեր իշխանությունների կողմից ամեն մի քայլ լիովին թատրոն է։ Մեր ժողովրդին հիմարի տեղ դնելով, թատրոնի բեմի խաղալով, ես նրանց ոչինչ բաննել ոչ հավատում եմ, հատկապես Դավիթ Հարությունյանին, ոչ մի սպասելիք, ընդհակառակ, ակասեի ավելի վատ, ավելի վատ, ավելի մեծ բեմականացում, որ կարող են խաբել մեզ, մեր ժողովրդին, մեր երկրին, հատկապես իմ նմանին, իմ որդեգուրուս ծնողիս, որ մխիթարելու ինձ ոչ մի բան չկա այս երկրում, ոչ մի բան։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ կներկայացնենք հարցազրույց Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության նախկին պաշտոնյա 2001-ից 2004 թվականներին հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնաժողովի համանախագահ Դեյվիդ Ֆիլիպսի հետ։ Ամերիկացի նախկին պաշտոնյայի գնահատմամբ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի ձախողումը լրջորեն կազդի թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների վրա։ Ֆիլիպսն այս ամենով հանդերձ հույս է հայտնել, որ ստորագրված արձանագրությունները կվավերացվեն երկու երկրներում էլ, Հայաստանին խորհուրդ տալով չսկսել դրանք չեխյալ հայտարարելու գործընթաց։ Դեյվիդ Ֆիլիպսի հետ հարցազրույցն անցկացրել է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք։
Հավատում եմ, որ Օբամայի վարչակազմը ճնշում է գործադրում թուրքերի վրա ամենաբարձր մակարդակով, և եթե արձանագրությունները վավերացվեն Անկարայում, ապա այդ ճնշումը կնվազի։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ հայտարարեց 2001-ից 4 թվականների ընթացքում հայ-թուրքական հաշտեցման հայտնի հանձնաժողովը նախագահած Դեյվիդ Ֆիլիպսը, շարունակելով հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացում ԱՄՆ դերակատարության թեման, Ֆիլիպսն ասաց, թե դեռևս Բուշ կրտսերի վարչակազմի օրոք ամերիկյան պաշտոնյաները իրենց թուրք գործընկերներին մշտապես մատնացույց էին անում հայ-թուրքական սահմանի բացման անհրաժեշտությունը, ավելացնելով, որ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ից հետո ԱՄՆ դիրքորոշումը որոշակի էվոլյուցիա է ենթարկվեց, բայց այս գործընթացում ԱՄՆ-ի ունեցած լծակները չպետք է թերագնահատվեն, և ներկայում սա ճիշտ է այնքան, որքան ճիշտ էր այն ժամանակ, նշեց Ֆիլիպսը։
The visit to Yerevan by Deputy Secretary of State Jim Steinberg is a clear indication that the Obama administration understands the importance of this matter.
ԱՄՆ պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ջեյմս Թայմբերգի այցը Երևան հստակ ցույցիչ է, որ Բարակ Օբամայի վարչակազմը հասկանում է հարցի կարևորությունը և կարիք ունի բարձրացնել իր ներգրավվածության մակարդակը գործընթացում։ Մոտ ապագայում այս լծակի կիրառումը պետք է ակտիվացվի։
And its leverage should intensify. Its efforts to use its leverage should intensify in the near future.
Դեյվիդ Ֆիլիպսը շարունակեց, թե չի կարծում, որ Սթայնբերգի այցը Երևան և այստեղ իր ունեցած քննարկումները փոփոխությունների անմիջական պատճառ կհանդիսանան հայ-թուրքական բանակցություններում, բայց այդ քննարկումները ամերիկացի պաշտոնյաների հետ այլ քննարկումների հետ մեկտեղ կարող են դրական ներգործություն ունենալ բանակցությունների վրա և առաջ մղեն արձանագրությունների վավերացումը։ Միևնույն ժամանակ Ֆիլիպսն ասաց, թե Երևանը սխալ թույլ կտա, եթե չեղյալ հայտարարի արձանագրությունները։
Should do everything possible to affirm its goodwill to the process.
Ամեն դեպքում Հայաստանի իշխանությունները պետք է ամեն հնարավորը անեն հաստատելու իրենց վճռականությունը գործընթացի նկատմամբ։ Կարծում եմ, Հայաստանի նախագահը կարող է ներկայացնել արձանագրությունները ազգային ժողով առանց քվեարկության դնելու անհրաժեշտության, ու եթե դրանից հետո էլ թուրքական կողմը որևէ քայլ չձեռնարկի, Հայաստանը կարող է ասել, որ ինքը ամբողջովին կատարել է իր պարտավորությունները և պատրաստ է առաջ ընթանալու։ Այդ դեպքում դիվանագիտական ձախողման պատասխանատվությունը կընկնի Անկարայի վրա։
Then the onus of responsibility for a potential diplomatic breakdown would rest with Ankara.
Ձեր կարծիքով որքան Երևանը պետք է սպասի, որպեսզի թուրքական կողմը վավերացնի արձանագրությունները, հարցրեցինք Ֆիլիպսին։
It's not for me to set any deadlines, but I know that for domestic political reasons this can't be an open-ended process.
Ես չէ, որ պետք է վերջնաժամկետների մասին խոսեմ, բայց ես գիտեմ, որ ներքաղաքական զարգացումների պատճառով այս կամպանիան անժամկետ գործընթաց է։ Հայոց ցեղասպանության տարելից ապրիլի 24-ը ամրագրվել է որպես հնարավոր վերջնաժամկետ, թե ինչքանով է ապրիլի 24-ը վերջնաժամկետ, պետք է որոշի Հայաստանի կառավարությունը, բայց հստակ է, որ պետք է վերջնաժամկետ լինի։ Երբ վերջնաժամկետը կլինի, այն կստիպի թուրքերին որոշում կայացնել, բայց եթե այս գործընթացը շարունակվի, այն ի վերջո կարող է մեզ տանել դեպի թուրքական նախընտրական ցիկլ, և ինչքան գործընթացը երկար տևի, այնքան ավելի դժվար կլինի այն ավարտել, ուստի կարևոր է, որ գործն ավարտին հասցվի որքան հնարավոր է շուտ, քան ուշ։
So it's important to bring this to a head sooner than later.
Ֆիլիպսը շարունակեց, որ եթե անգամ Անկարայում կարծում էին, թե արձանագրությունների ստորագրմամբ կխոչընդոտվի հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, ապա սխալվում էին, և ավելացրեց, թե ինքը համոզված է, որ իրականում Անկարայում այդպես չէին կարծում։ Ուստի, ըստ Ֆիլիպսի, Թուրքիայի բողոքները Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշման վերաբերյալ չեն կարող վստահություն ներշնչել։ Դևիդ Ֆիլիպսը անդրադարձավ նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության առնչությանը հայ-թուրքական բանակցություններին։
The protocols are very clear. There is no mention in the protocols themselves or in any of the annexes about Nagorno-Karabakh.
Այդ առումով արձանագրությունները շատ հստակ են, այնտեղ և հավելվածներում որևէ հիշատակում չկա Լեռնային Ղարաբաղի մասին, ասաց Ֆիլիպսը, ընդգծելով, որ իհարկե առաջընթացը Ղարաբաղյան հակամարտությունում կնպաստի հայ-թուրքական մերձեցմանը, սակայն դա նախապայման չէ։ Նա հույս հայտնեց, որ արձանագրություններն ի վերջո կվավերացվեն, ինչը նոր իրավիճակ կստեղծի տարածաշրջանում և օգտակար կլինի Հայաստանի ու Թուրքիայի համար, սակայն եթե գործընթացը առաջ չգնա, կարևոր է, որ ձախողման պատասխանատվությունը հստակորեն բաշխվի կողմերի միջև, եզրափակեց Ֆիլիպսը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկացի նախին պաշտոնյայի կարծիքը կիսում է նաև քաղաքագետ, ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Հայ-թուրքական գործընթացների առումով Թուրքիան գտնվում է միջազգային հանրության ճնշումների տակ, գտնում է քաղաքագետը, նրա գնահատմամբ այս նույն տրամաբանությանն է ենթարկվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին տեղակալի այցը մեր երկիր։ Սա Կիրակոսյանի կարծիքով զգուշացում է Թուրքիային հատուկ ուղերձ։ Թեմայի մանրամասները Ռուզաննա Ստեփանյանը կներկայացնի։
Այն, որ ԱՄՆ պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Ջեյմս Թայմբերգը այսօր ժամանել է Երևան, ապա մեկնում է Վրաստան շրջանցելով Ադրբեջանը, ցույց է տալիս, որ օրակարգում ոչ թե Ղարաբաղյան հարցն է, այլ հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում կարծիք հայտնեց ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար վերլուծաբան Ռիչարդ Կիրակոսյանը։ Վերջինս փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների ուղերձը այսօր ուղված է Թուրքիային, հասկացնելով, որ վերջինս պետք է արագացնի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Ռիչարդ Կիրակոսյանի համոզմամբ Թուրքիան սխալ կգործի, եթե դառնա առաջին երկիրը, որը կզայրացնի Միացյալ Նահանգների նախագահին, իսկ Անկարայի կողմից արձանագրությունների վավերացման ձգձգումները զայրացնում են ամերիկացիներին, ինչի արդյունքում ամերիկյան կոնգրեսը Թուրքիային պատժելու նպատակով կարող է անդրադառնալ ցեղասպանության խնդրին։ Ըստ վերլուծաբանի, ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման նույնպես կարող է օգտագործել այս խնդիրը, ցույց տալու համար, որ ինքը ուժեղ առաջնորդ է և հավատարիմ է իր սկզբունքներին։
Turkey's delays and games are angering the American. The American Congress may look at the genocide issue as not only important but a way to punish Turkey. President Obama may also decide to use this issue.
Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն առաջտանելու Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի և ողջ միջազգային հանրության սպասումները միմիայն Թուրքիայից է, բոլորն այժմ սպասում են Թուրքիային և ոչ թե Հայաստանին, հաշվի առնելով, որ պաշտոնական Անկարան է այսօր տարբեր պատրվակներով ժամանակ ձգձգում։ Եվ ըստ վերլուծաբանի, միջազգային հանրությունն արդեն սկսել է ճնշումներ բանեցնել Թուրքիայի վրա հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն արագացնելու նպատակով, և առաջիկա շաբաթների ընթացքում այդ ճնշումները ավելի կուժեղանան։
Expectations from the Americans, Russians and international community are on Turkey, not Armenia. Everyone's waiting for Turkey.
Իհարկե Թուրքիան փորձեց արտանագրությունների վավերացումը ձախողելու մեղքը բարձել Հայաստանի վրա, ինչը չստացվեց։ Այնուհետև Թուրքիան փորձեց օգնություն ստանալ Վաշինգտոնից եւ Մոսկվայից Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում Հայաստանի վրա ճնշումներ բանեցնելու եւ գործընթացը արագացնելու համար։ Սա ասվելուցաբանի նույնպես չաշխատեց, քանի որ եւ ռուսները եւ ամերիկացիները մերժեցին Թուրքիային, պատասխանելով, որ Ղարաբաղի հարցը կապ չունի արտանագրությունների հետ, նաեւ հիշեցնելով, որ հենց թուրքերն են Ղարաբաղի հարցը հանել արտանագրություններից եւ այլեւս ևս հնարավոր չէ Ղարաբաղի հարցը իբրև նախապայման դիտարկել։
Both Moscow and Washington told Turkey the same message. First, Karabakh was taken out of the protocols, is not directly related to the protocols. They also reminded Turkey it was the Turks who took out Karabakh from the protocols.
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավարը համոզված է, որ Թուրքիայի կողմից արձանագրությունները վավերացնելու կամ չվավերացնելու հարցը պայմանավորված է Թուրքիայի ներքին քաղաքականությամբ եւ Անկարան անգամ դեռ որոշում չի կայացրել, թե արդյոք վավերացնելու է այդ փաստաթղթերը թե ոչ։ Եվ այս առումով ըստ վերլուծաբանի Հայաստանը ոչինչ անել չի կարող եւ չպետք է անի։ Հայ-թուրքական արձանագրություններից բացի ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավարն այսօր անդրադարձավ նաեւ Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության պատրաստած տարեկան զեկույցին, նշելով, որ դրանում երկու կարևոր բան կա։ Առաջինը, այն զգուշացնում է տարածաշրջանում պատերազմի եւ կոնֆլիկտների վտանգի մասին։ Զեկույցում նշվում է, որ թեև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման առումով առաջընթաց է արձանագրվել, այն որոշակի ներազդեցություն է թողել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի բարդ հարաբերությունների վրա, մեծացնելով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերսկսման վտանգը։ Եվ քանի որ պատերազմի մասին պարբերաբար խոսում է Ադրբեջանը, հետևաբար ըստ Ռիշարդ Կիրակոսյանի Միացյալ Նահանգները այս զեկույցով նաև զգուշացնում է Բաքվին։ Զեկույցի երկրորդ կարևոր նկատառումը այն է, որ Թուրքիայի մասին ազգային հետախուզության պատրաստած տարեկան զեկույցում ոչ մի անգամ չի հիշատակվում, ինչը ըստ Ռիշարդ Կիրակոսյանի խոսում է այն մասին, որ Միացյալ Նահանգները դժգոհ է Թուրքիայից։ Ինչպես նաև ցույց է տալիս, որ Թուրքիան ավելի քիչ ստրատեգիական կարևորություն է ներկայացնում Միացյալ Նահանգների համար։
It was the first time in such an official report that Turkey was not mentioned even once, reflecting discontent, unhappiness with Turkey, also showing Turkey has less strategic importance for America.
Ռուսաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ անդրադառնանք Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջին տեղակալի այցին Հայաստան, մեր երկրում Ջեյմս Թայմբերգը հանդիպել է Հայաստանի նախագահի հետ, սակայն նշանք, որ վաղը Վրաստանից հետո առաջին փող պետքարտուղարը կմեկնի նաև Մյունխեն, մասնակցելու անվտանգության հարցերով խորհրդաժողովին, որտեղ նաև Ադրբեջանի նախագահի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ հանդիպումներ կանցկացնի։ Այժմ կրկին հայ-թուրքական հաշտեցման թեմայի մասին խոսենք։ Թուրքական կողմը հայտարարում է, ոչ թե իրենք, այլ Հայաստանն է ետ կանգնում նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածություններից։ Թուրքիան հավատարիմ է ստանձնած պարտավորություններին, այսօր հայտարարել է վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նման կարծիքներ այսօր էլի են հնչել։ Թուրքական կողմից հնչող հայտարարություններն ամբողջացրել է Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքիայի արտգործնախարարությունը Շվեյցարիա ապա Միացյալ Նահանգները գործողում իր բարձրաստիճան պաշտոնյային հայ-թուրքական արձանագրությունների շուրջ Հայաստանի սահմանադրական դատանի կայացրած որոշման առնչությամբ Անկարայի մտահոգությունները փոխանցելու համար։ Այդ մասին ըստ թուրքական հյուրերի 3 հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Բուրակ Օզոգերգինը մանրամասնելով։ Բեռն ապա Վաշինգտոնը մեկնելու արտգործնախարարության խորհրդական Ֆերիդուն Սինիրլիօղլուն, ով առաջիկա օրին հանդիպումներ է ունենալու հայ-թուրքական բանակցություններում լուրջ ներդրում ունեցող միջնորդներից մեկի՝ Շվեյցարացի բարձրաստիճան դիվանագետ Միքայել Ամբուլի հետ։ Թուրքիայի դիրքորոշումը անփոփոխ է, մենք հավատարիմ ենք հոկտեմբերին ստորագրված արձանագրությունների տարին և ոգուն, մինչդեռ Հայաստանը փոխել է դիրքորոշումը, թուրքական աղբյուրների փոխանցմամբ հայտարարել է արտգործնախարարության խոսնակը և ընդգծել. Մեր լիազոր դեսպանը միջնորդ երկրներին կներկայացնի Անկարայի մտահոգությունները և կփոխանցի, որ Թուրքիան կարող է դադարեցնել հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, եթե Հայաստանը չձեռնարկի քայլեր և չապացուցի, որ հավատարիմ է արձանագրություններով ստանձնած պարտավորությունների կատարմանը։ Երեք տեղի ունեցած ասուլիսում Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակը անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան խնդրի լուծմանը, պնդելով, թե վերջին շրջանում հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ որոշակի առաջընթաց է նկատվում։ Թուրքիայի արտգործնախարարության Կովկասյան հարցերով խորհրդական Ունալ Չևիքյոզը անցած ուրբաթ Վիեննայում բավական երկարատև քննարկում է ունեցել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակը ընդգծելով, Անկարան ևս Մինսկի խմբի անդամ է հանդիսանում։ Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք գործընթացին և այժմ թունելի վերջում կարծես լույս է երևում։ Հույս կա, որ կողմերը առաջիկա փուլի ընթացքում հստակ քայլեր կձեռնարկեն առաջընթաց արձանագրելու ուղղությամբ։ Անկարան նպատակ ունի ոչ միայն կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, այլև ճանապարհ հարթել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման համար, հերթական անգամ նշել է թուրք դիվանագետն ու հավելել. Կովկասում խաղաղություն և կայունություն չի լինի, քանի դեռ առաջընթաց չի արձանագրվել բոլոր տարաձայնությունների կարգավորման ուղղությամբ միաժամանակ, այս փաստը բոլորին է հայտնի։ Թեմայի շուրջ 3 հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը։ Տարածաշրջանի բոլոր երկրները վստահում են Թուրքիային եւ Թուրքիան օգտագործում է այդ վստահությունը տարածաշրջանում կայունություն եւ խաղաղություն ապահովելու համար, միջազգային ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնում հայտարարել է Էրդողանը։ Մենք երանդուն աշխատանք ենք տանում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև առկա խնդիրները լուծելու ուղղությամբ, ասել է վարչապետը, ընդգծելով, որ Անկարան Ադրբեջանը համարում է տարածաշրջանի առանցքային երկրներից մեկը։ Կոչ են կանում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման զբաղող ԵԱԿ Մինսկի խմբին ակտիվացնել ջանքերը այս հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ, վերջին շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։
Ռեպորտաժը պատրաստել էր Հեղինե Բունյացյանը։ Այժմ տեղափոխվենք Հայաստան և ազգային ժողովի աշխատանքին անդրադառնանք։ Կառավարության առաջարկով նոր հարկատեսակներ կարող են սահմանվել։ Հայաստանի խորհրդարանն արդեն երկրորդ օրն է այս հարցի շուրջը քննարկումներ անցկացրել։ Անվանումներն են բավական խոսուն այն ամենը, ինչ աչքի են անցկացրել պետական պաշտոնյաները իրենց ծառայողական պատուհաններից, այժմ հարկատեսակներ են ուզում դարձնել։ Այսպես, եթե օրենքն անցնի, օրինակ վաճառքի, անմշակ տարածքների կան անավարտ շինարարության համար մարդկանցից հարկ կգանձեն, դե եթե մարդը փող ունենա, իր շինարարությունը կավարտի, կամ էլ հողն անմշակ չի թողնի, տրամաբանական պատասխան կհնչի էլ ինչու հարկ մուծել։ Եվ այսպես տեսնենք, թե խորհրդարանում ինչպես են արձագանքել կառավարության այս առաջարկին, հաղորդում է Կարինե Քալանթարյանը։
Այն, որ կառավարության ներկայացրած օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթին դեմ էին ժառանգությունն ու դաշնակցությունը, իշխող կուսակցության համար սպասելի եւ ընդունելի էր, բայց որ օրինագծի դեմ ելույթներ էին ունենում կոալիցիայի անդամ Բարգավաճ Հայաստան եւ օրինած երկիր խմբակցությունների անդամները, չկարողացավ հանդուրժել կոալիցիոն մեծ եղբայրը, եւ հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանը հանդիմանեց իր գործընկերներին։
Մի քանի անգամ կրկնվում է հետ կանչել, եթե դա կոալիցիոն կուսակցությունները չասեն, ինձ համար ընդունելի կլինի։ Ես եթե ընդդիմություն լինեմ, կհակադրվեմ հետևյալ կերպ. Ինչի եք բերել, դուք ձեր կոալիցիայում չեք կարող ժամանակին ասեիք, այս օրինագիծը չմտներ։
Բայց Գալուստ Սահակյան անդիմություն չէ, ուստի ոչ միայն լավ գիտե, թե ինչու են օրինագիծը բերել խորհրդարան ու դրել քարոզյան նստաշրջանի օրակարգում, նաև համոզված է, որ առանց կոալիցիոն մյուս գործընկերների էլ օրինագիծը կընդունվի առաջին ընթերցմամբ։
Մենք պատրաստ ենք քվեարկելու և համոզված են, եթե քվեարկենք, օրենքը կանցնի։ Պարզապես գնում ենք նրան, որ ձեր անգիտությունը մի քիչ մոտենա գիտության։
Հանրապետական խմբակցության ղեկավարի ելույթն ազդեցություն ունեցավ, պատգամավոր Սուքիա Սավետիսյանը ելույթը սկսեց հայտարարությամբ, որ կողմ է
նմանատիպ օրենքի ընդունմանը և ընդհանուր սկզբունքներին։
Անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանն էլ առադարձավ ներ կոալիցիոն խնդիրներին։
Կառավարությունը կոալիցիոն խորհրդանի կողմից ձևավորված կառավարությունն է։ Եթե դուք դեմ եք այս նախագծին, դուք հարցրել եք կառավարությունում ձեր նախարարները այս նախագծին ինչպես են քվեարկել, իհարկե կողմ, հետևաբար բարի եղեք կամ ձեր նախարարներին հետ կանչել կամ նրանց հետ քննարկումներ կատարել։
Օրինագծին կողմ պատգամավորները հայտարարում էին, թե առաջարկվող փոփոխությունները տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական նշանակություն ունեն, գաղափարը լավն է։ Հանրապետական խմբակցության անդամ Կարեն Ճշմարիտյանը խոստովանեց, որ այս օրինագիծը
կապիտալի վերաբաշխման խնդիր է լուծում։ Կապիտալի վերաբաշխումը տնտեսության արդյունավետության բարձրացման գլխավոր շարժիչ ուժն է։
Վիկտոր Դալակյանն էլ թե
մարդիկ հացի փող չունեն, դուք այսօր ուզում եք քերան անեք, այսինքն այդ մարդկանց ոչնչացնեք, ի՞նչ հարկերի մասին է խոսքը։
Այս նախաձեռնությունը սոցիալական, քաղաքական և տնտեսական վտանգավոր հետևանքներ է ունենալու, պնդում էին փոփոխությունների փաթեթին ընդդիմացողները։ Կառավարությունն ու հանրապետականները հակառակն էին ասում, թե օրինագծով որոշակի իրավասություններ է տրամադրվում տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, ինչին Վիկտոր Դալակյանը հակադարձեց, որ դեռ 96 թվականից տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարներն օգտագործվել են բոլոր տեսակենտրությունները կեղծելու համար։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստոպա Սաֆարյանի կարծիքով էլ իշխանությունները առաջիկա ընտրություններին են սրանով նախապատրաստվում։
Երկու տարի հետո ընտրություններ են, և այդ ընտրություններում որքան շատ հարկատեսակների բերի տակ ընկած քաղաքացի լինի, այնքան կոալիցիոն ուժերի օգուտն է։ Պարտքերը կկուտակվեն քաղաքացիների վրա, իսկ հետո կոալիցիոն գործընկերները հանդես կգան օրենսդրական նախաձեռնությամբ կուտակված հարկերը ամնիստիա հայտարարելու մասին։
բայց մինչ այդ կխոստանան իրենց օգտին քվյարկելու դիմաց ներել պարտքերը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչ Վարդան Բոստանջյանն էլ փաթեթի դրական ու բացասական կողմերը նշելուց հետո հայտարարեց.
Բարգավաճ Հայաստանը մտածում է, որ հարգավոր է խմբգոխին բան
նշել։ Ամփոփիչ ելույթի իրավունքով ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը ընդհանուր սկզբունքին կողմ լինելով այդուամենայնիվ առաջարկեց որոշ հարկատեսակներ հանել։
Վաճառքի հարկը բանալի է դեր, ընդհանրապես դեմ ենք ժապտի համի։ Այդպես հարկ չի կարող լինել։ Կառուցապատման նշանակության հողատարածներ եւ ոչ նպատակային ժապտի համի բանալի է դեր։ Համագի սեփականության համար օբյեկտների գովազդի տեղադրելու հարկը ժապտի համի։ Գյուղատեսության նշանակության անշակ հողերի հարկը պետք է համի։
Եվ կառավարության ներկայացուցիչ տարածքային կառավարման նախարարի առաջին տեղակալ Վաչե Տերտերյանը խոստացավ հաշվի առնել առաջարկներն ու 15 օր հետո մշակված նախագիծը ներկայացնել խորհրդարանին քվեարկության։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այս պահը սահմանված հարկատեսակներով անգամ կառավարությունը 2008-ի համեմատությամբ նախորդ տարի պակաս հարկահավաքություն իրականացրեց։ Այս ամենով հանդերձ պետ եկամուտների կոմիտեն կազմել է 2009-ի Հայաստանի 300 խոշոր հարկատուների ցանկը։ Հայ-ռուսական համատեղ Հայ-ռուս գազար ձեռնարկությունն է մեր երկրի առաջին հարկատուն, երկրորդը տեղական ընկերությունը, որը խոշոր ներմուծող և ոչ արտադրող գործարար Սամբել Ալեքսանյանին է պատկանում։ Հետո արդեն կապի օպերատորներն են ցանկում երևում, իսկ Նյակը եզրափակում են ծխախոտ արտադրող և ներմուծող երկու ընկերություններ։ Հարկատուների ցանկին Ռուբեն Մելոյանի անդրադարձը լսենք։
2009 թվականին Հայաստանի խոշորագույն հարկատուների վճարած հարկերը պակասել են շուրջ 18%-ով։ Վճարված հարկերի այսպիսի նկատելի նվազումը թերևս պայմանավորված է համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամով։ 2009 թվականին հարկային մարմինների կողմից հավաքագրված 520 միլիարդ դրամ հարկերից եւ տուրքերից 232 միլիարդը պետ եկամուտների կոմիտեի հրապարակած տվյալներով պետ բյուջեին վճարել Հայաստանի 100 խոշոր հարկատուները։ Եվ այսպես 2009 թվականին Հայաստանի թիվ 1 հարկատուն Հայ-ռուս գազարդ ընկերությունն է, որը վճարել է 18 միլիարդ 414 միլիոն դրամ հարկ։ Ընկերությունը միշտ էլ տեղ է զբաղեցել խոշորագույն հարկատուների առաջին տասնյակում, սակայն առաջին անգամ է այն գլխավորում։ Հայ-ռուս գազարդը պաշտոնապես հայտարել է, որ 2009 թվականը փակել է վնասով, քանի որ շուրջ 20%-ով նվազել է գազի սպառումը Հայաստանում։ Հիշեցնենք, որ անցած տարի գազի իրացման գները բարձրացել էին, և հիմա նույնպես Հայ-ռուս գազարդը դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով բնակչության համար սպառվող գազի գինը 41%-ով բարձրացնելու հայտով։ Շարունակենք ուսումնասիրել խոշորագույն հարկատուների ցուցակը։ Երկրորդ տեղում ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Ալեքս Գրիգ ընկերությունն է՝ 16 միլիարդ 120 միլիոն դրամ վճարած հարկերով։ Շուրջ 100 միլիարդ դրամի հասնող շրջանառություն ունեցող այս ընկերությունը վճարել է ընդամենը 46 միլիոն դրամի շահութահարկ և եկամտահարկ, սակայն դա ճգնաժամի հետ որևէ կապ չունի։ 2008-ին, օրինակ, երբ ճգնաժամ չկար, Ալեքս Գրիգի վճարած 12.5 միլիարդ ընդհանուր հարկերի 21.5 միլիոն դրամն էր միայն ուղղակի հարկը։ Համեմատության համար ասենք, որ նույն Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող Նատալի Ֆարմ դեղորայք ներմուծող ընկերությունը, որը 30-րդն է ցուցակում, վճարել է 261 միլիոն դրամի շահութահարկ և եկամտահարկ, գրեթե նույնքան, որքան անցած տարի։ Ներկայացված թվերի տրամաբանությամբ դեղորայքի ներմուծումը Հայաստան ավելի եկամտաբեր բիզնես է, քան շաքարի, ալյուրի և ձեթի մենաշնորային ներկրումը։ Երրորդ տեղում է հայտնվել անցած տարվա առաջատարը՝ ՂՏելեկոմը։ Այս ընկերությունը 2008-ի համեմատ գրեթե կրկնակի պակաս հարկ է վճարել՝ շուրջ 16 միլիարդ դրամ։ Ընկերության խոսնակ Վահե Իսահակյանը մեզ փոխանցեց, որ ՂՏելեկոմի վճարած հարկերը նվազել են, քանի որ ճգնաժամի պայմաններում բաժանորդները նախընտրում են խոսել ավելի քիչ։ Բացի այդ, 2008 թվականին ընկերությունը ներմուծել էր բարձր տեխնոլոգիական սարքավորումներ, որոնց համար վճարել է շուրջ 10 միլիարդ դրամ ավելացված արժեքի հարկ։ Բջջային մյուս օպերատորը Armentel-ը հարկերի վճարման ցուցանիշով հայտնվել է 4-րդ տեղում, իսկ 5-րդ տեղում է Flash ընկերությունը, որի փոխնախագահ Մուշեղ Էլչյանի խոսքով անցած տարվա առաջին 2 եռամսյակներում Flash-ի ներկրած վառելիքի ծավալները նվազել էին, սակայն տարվակեսից իրավիճակը շտկվեց։ Արդյունքում ընկերությունը նախորդ տարվա համեմատ 1 միլիարդով ավելի 11.5 միլիարդ դրամ հարկ է վճարել։ Այս ամենի հետ մեկտեղ վառելիք ներկրող ընկերությունները շատ քիչ եկամտահարկ ու շահութահարկ են մուծում։ Flash-ն օրինակ ընդամենը 82 միլիոն ուղղակի հարկ է մուծել 2009 թվականին։
Զարմանալի չէ, պարոն Էլչյան, որ ձեր ոլորտի, ասենք, վառելիք ներկրող ընկերությունները շատ քիչ եկամտահարկ և շահութահարկ են վճարում։
Ոչ, ոչ, իրա սպեցիֆիկացիայից է կախված։ Ինքը չի կարող ուրիշ ոլորտների հետ, որպես ամեն ոլորտ ունի իր ներկությունները։ պարտադիր չէ, որ հիմնական հարկերը մենք վճարում ենք հաստատագրված հարկերի տեսքով, ոլորտից է կախված, չի կարելի այդպես վերցնել, որ այս բանը ուղղակի հարկերը քիչ են, ուրեմն այդ բանը ինչ-որ ճիշտ չի աշխատում, կամ հարկա բանը դրա համար կա հարկա այդպես ստուգում են բանն անում, իրանք գիտեն ոնց է դա։
Ինչպես միշտ, բարձր ցուցանիշներ է արձանագրում ծխախոտի արտադրության և ներկրման բիզնեսը, իսկ առավել խոշոր հարկատուների առաջին տասնյակում հայտնվել է Ֆիլիպ Մորիսի հայաստանյան դիստրիբյուտորը, որը վճարել է ավելի քան 6 միլիարդ դրամ հարկ և 9-րդ տեղում է։ Նշենք, որ Vidis Distribution ընկերությունը իր գործնեությունը ծավալել է 2008-ի կեսից, իսկ մինչ այդ Ֆիլիպ Մորիսի արտադրանքի ներկրումը իրականացնում էր խոշոր գործարար Խաչատուր Սուքիասյանին պատկանող Պարես Արմենիա ընկերությունը, որը նախորդ տարիներին տեղեր զբաղեցնում առաջին տասնյակում։ Հարկ է նշել, որ Սուքիասյանների ընտանիքին պատկանող ընկերությունների վճարած հարկերի համախառն արդյունքը նախորդ տարիների համեմատ շեշտակի անկում է ապրել։ Որոշ ընկերություններ, օրինակ բժնի հանքային ջրերի գործարանը, ընդհանրապես չին գրկվել խոշոր հարկատուների ցուցակում։ Ուսումնասիրելով Հայաստանի խոշոր հարկատուների ցուցակը, պարզ է դառնում, որ հիմնական հարկային եկամուտները ապահովողները ներմուծող կամ ծառայություն մատուցող ընկերություններ են։ Տնտեսագետ Պոլիտեկոնոմիա հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանի խոսքով, Հայաստանը առավելապես ներմուծող երկիր է։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն ներմուծումը 4-7 անգամ գերազանցում է արտահանումը։
Մենք առավելապես սպառողական երկիր ենք եւ արդյունաբերական արտադրանքից բավական հետ ենք մնում, եւ նաեւ դրանով է պայմանավորված, որ խոշոր հարկատուների ցուցակի վերին հորիզոնականներում կամ ներմուծողներ են, կամ ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ, կամ ենթակառուցվածքներ են ներկայացնող, ասենք գազ, կապ եւ այլն, այդ ոլորտը ներկայացնող կազմակերպություններն են, որը հուշում են, որ Հայաստանը դեռևս արտահանման միտված եւ արտադրության զարգացման միտված տնտեսական համակարգ չունի։
Անդրանիկ Թևանյանը դժվարանում է ասել, հայաստանյան խոշոր գործարարների, օլիգարխների իրական եկամուտների որ մասն է իսկապես հարկվում։ Սակայն նրա խոսքով ակնհայտ է, որ ստվերային տնտեսություն Հայաստանում կա, այն էլ մեծ ծավալներով։
Կա երկու ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ բյուջե Հայաստանի։ Այդ ոչ ֆորմալը միգուցե շատ ավելի մեծ է, քան այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք։ Խոշոր գործարանները, ինչպես հայտնի է, ներգրավված են նաեւ քաղաքական գործընթացների մեջ, եւ բոլոր այն ընտրակիացիքները, որ կատարվում են նաեւ իրենց միջոցով, իրենց ֆինանսական հնարավորություններով, եւ միգուցե այդ սև, այսպես չերևացող մասը ֆինանսական հոսքերի հենց այդտեղ կառնակարգվում է, եւ իրենք մեծ հաշվով վճարում են այդ գումարները, բայց դրանք լրիվ ուրիշ տեղ են հայտնում։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածումը լորվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը պատրաստել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Զարգացնելով այն միտքը, թե արևմտյան զանազան դիտորդները Հայաստան են այցելում ավելի շատ առօրյա աշխատանքային պարտավորություններ կատարելու, քան այստեղ իրական ժողովրդավարությունը խթանելու նպատակով, առավոտի խմբագիրը մի օրինակի վկայաբերմամբ հետևյալ ամփոփումն է անում։ Շուտով կգամ Պրեսկոտն ու Կոլումբիան, կխորանան մարտի 1-ի գործի մեջ և կպարտադրեն մեր իշխանություններին բացահայտել այդ օրը տեղի ունեցած սպանությունները։ Արևմուտքին և մասնավորապես այդ պարուններին միանգամայն ձեռնտու է Հայաստանի ներկայիս վիճակը։ Մեր երկրի հետագա զարգացմամբ նրանք բացարձակապես շահագրգռված չեն և իրենց վերաբերմունքը վաղուց արդեն ձևավորել են, իրենց զեկույցների լղոզված մտքերը վաղուց ձևակերպել են։ Եվ խնդիրը բացարձակապես այն չէ, որ Դավիթ Հարությունյանը նրանց կոնյակ է խմեցնում և դրա ազդեցության տակ նրանք աչք են փակում հանցագործությունների վրա։ Արևմուտքից գործուղված մարդիկ միանգամայն սթափ վիճակում իրագործում են իրենց երկրների քաղաքականությունը։ Այն է, սրանք վայրենի են, միևնույն է, նորմալ պետություն ստեղծողը չեն, այն, ինչ նրանք ունեն, նրանց բոլ-բոլ է, մի բան էլ ավելի։ Գուցե մենք արժանի ենք նման վերաբերմունքի։ 168 ժամը մեկնաբանում է ԱՄՆ հետախուզական ծառայության տնօրենի այն հայտարարությունը, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ռազմական բախման հավանականությունը մեծացել է։ Թերթը գրում է. Արևմուտքը իշխանություններին է վախեցնում պատերազմի վերսկսման վտանգով, իշխանությունները հասարակությանը, իսկ հաշվարկը ամենայն հավանականությամբ այն է, որ հասարակությունը ազատագրված տարածքների հանձնումը կգերադասի պատերազմի վերսկսման հնարավորությունից, այդպիսով չընդդիմանալով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հնարավոր փաստաթղթի ստորագրմանը։ Սա, ինչպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն են սիրում ասել, կոչվում է հասարակություններին նախապատրաստելու գործընթաց։ Իր այսօրվա համարում Հայոց աշխարհը շարունակում է հարցազրույցը ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Սամվել Նիկոյանի հետ։ Վերջինս, խոսելով կեղտոտ սպիտակեղենը երկրից դուրս հանելու անթույլատրելության մասին, նշում է. Թուրքիան խորհրդարանական կուսակցություն փակեց, մարդու իրավունքների հետ կապված հազարումի խնդիրներ ունի, իսկ Սպիտակեղենը հանեց դուրս, որևէսե թուրք պատգամավոր վերկացավ, մատի փաթաթան դարձրեց այդ խնդիրը։ Ադրբեջանցի որևէ պատվիրակ իրեն թույլ կտա շահարկել իր ներքին խնդիրները, երկիրը դարձնել ծառուցանակի առարկա եվրոպական այս կամ այն ատյանում։ Նույնը կարելի ասել Վրաստանի, Ռուսաստանի հետ խորհրդային մյուս երկրների մասին։ Ի վերջո դատավորներն ովքեր են, ԵԽ խորհրդարանական վեհաժողովը, որը բերեց մարդու իրավունքների հետ կապված բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ ունեցող Թուրքիայի ներկայացուցչին դարձրեց նախագահ, որտեղ եք ուզում ձեր կեղտոտ սպիտակեղենը լվանալ։ Հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանն անդրադառնում է նոր հարկատեսակներ սահմանող աղմկահարույց օրինագծին, մասնավորապես կանգառնելով անմշակ հողերի համար սահմանվող հարկին, հոդվածագիրը հարց է տալիս. Այս օրենքը մոգոնած անմեղ սունակները երբևէ մտածել են, թե ինչու են Հայաստանում հողերը անմշակ մնում? Այդ ինչ հրաշք է, ԱՄՆ-ում արտադրված կաթը սուպերմարկետներում վաճառվում է ավելի էժան, քան հայ գյուղացու կթած կաթը մեր շենքերի բակերում է վաճառվում, բայց ԱՄՆ-ի գյուղացին ավելի էժան կաթը վաճառելով մի քանի տասնյակ անգամ ավելի շատ եկամուտ է ստանում, քան հայ գյուղացին։ Այդ ինչ հրաշք է, որ Թուրքիայից ու Իրանից ներկրված լոլիկը, վարունգը, բիբարը, սոխը, սխտորը, լոբին, հավքիթը Հայաստանում բերում եւ ճանապարհածախսն ու հարկերը հետը ավելի էժան է ստացվում, քան չհարկվող գյուղատնտեսություն ունեցող Հայաստանում աճածը։ Այս հրաշքները պարզելու փոխարեն մեր անմեղ սունակները նմանորեն զրական փաթեթներ պատրաստելու վրա են աշխատում, իսկ գուցե հենց դա է պատճառը, որ իրենց իսկական գործը թողած մեր անմեղ սունակներն իրենց սեփականատերերի համար նման փաթեթներ են պատրաստում։ Նույն հարկային բերրի ավելացման հարցին է անդրադառնում նաև հրապարակը, իր խմբագրականում արձանագրելով. Փոխանակ թեթևացվի մեր հարկատուների բեռը, որ արտադրությունը խրախուսվի, որ միջինու մանր ձեռնարկատերերը կարողանան շունչ քաշել և ոտքի կանգնել, դիմում են հարկային բեռն ավելացնելուն, մինչդեռ այն երկրները, որտեղ ուզում են արագաճ ապահովել, խուսափում են իրենց բնակության նկատմամբ ավելորդ հարկեր սահմանելուց, հակառակը անորոշ ժամանակով ազատում են հարկերից, որ երկիրը գրավիչ դառնա ներդրողների և սեփական բնակության համար։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների վերջին 20-30 տարվա կտրուկ զարգացումը հենց այդպես է ապահովել։ Մաքսային ու հարկային բեռից ներկրողներին, արտադրողներին ազատել են ու դրա դիմաց տնտեսության աննկարագրելի աճ ստացել։ Էմիրությունների տնտեսական հրաշքը լավագույն օրինակն է, որից հարկավոր է օգտվել, սակայն մեր տնտեսագետները նախընտրում են բյուջեն արագ լցնելու մեթոդները։
Օրվա մամուլի հրապարակումներին ձեզ ցանոթացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Մարդու իրավունքների միջազգային դաշինք իրավապաշտպան կազմակերպության կարծիքով մարտի 1-ի էջը Հայաստանի համար փակված չէ։ Կազմակերպության ղեկավարի հետ զրուցել է Լիլիթ Հարությունյանը, լսենք։
2008 թվականի մարտի 1-ի հետընտրական իրադարձություններից հետո մարդու իրավունքների եւ ազատությունների հետ կապված իրավիճակը Հայաստանում շատ ավելի վատթարացել է, եթե համեմատենք դրանից առաջ եղած իրավիճակի հետ, ասում է մարդու իրավունքների միջազգային դաշինք իրավապաշտպան կազմակերպության նախագահ Սուհայր Բելհասենը։
C'est que par exemple,
այդ իրադարձություններից հետո իրավիճակը կապված հանրահավաքների եւ ցույցերի կազմակերպման հետ վատթարացել է։ Նաեւ լրագրողները այս ընթացքում բազմաթիվ խոչընդոտների են հանդիպում իրենց գործունեության հետ կապված, եւ հարկավոր չէ մխիթարվել, որ Հայաստանում ավելի բարբոք վիճակ է համեմատած որոշ հարևան կամ այլ երկրների։ Պետք է ձգտել վերականգնել ազատությունների հետ կապված այն վիճակը, որը եղել է մինչեւ մարտի 1-ին դեպքերը, եւ ավելի բարելավել այն։
Très précis.
Արդարություն, նոր մարտահրավերներ, խորագրով կազմակերպության հանձնաժողովը կկայանա Երևանում ապրիլի 6-ից 8-ը։ Համաժողովին կքննարկվեն անկախ դատավարության իրավունքին վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև տարածաշրջանային եւ միջազգային դատարաններին հասնելու ճանապարհները։ Համաժողովը կմիավորի մարդու իրավունքների համար պայքարող ավելի քան 250 մասնակիցների տարբեր երկրներից։ Ամենաբարձր ատյաններում մենք կբարձրացնենք արդարոդատությանը վերաբերող խնդիրներ, նաև մարտի 1-ի իրադարձությունների հետևանքների հետ կապված մի շարք հարցեր, ասում է Սուհայր Բելհասենը։
Enfin, la situation de la commission dont la société civile demande
հետընտրական իրադարձությունների հետ կապված խնդիրները անմիջապես կապված են արդարադատության համակարգի աշխատանքի հետ, ինչ փուլում է գտնվում հետաքննությունը, ովքեր են մեղավոր 10 զոհերի մահվան մեջ։ Մենք գիտենք, որ մեղավորները բացահայտված չեն, բայց մենք կփորձենք պարզել, թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվում այս ուղությամբ։ Մենք նաև կխոսենք 10-ից ավել մարդկանց ճակատագրերի մասին, որոնք անազատության մեջ են այն դեպքում, երբ նրանք ոչ մի ծանր հանցանք չեն գործել, եւ մասնավորապես կանդրադառնանք Նիկոլ Փաշինյանին, ով վերջերս դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման, ասաց Սուհայր Բելհասենը։ Նրա խոսքերով համաժողովին պատրաստվելիս նրանք ուշադիր հետևում են արդարադատության հետ կապված հարցերին Հայաստանում եւ փորձում նաեւ ազդել այս համակարգի վրա։ Այս անգամ, ինչպես եւ մեր նախորդ այցելության ընթացքում, մենք բարձր մակարդակներում կքննարկենք մեզ հասած բոլոր դեպքերը, ասում ենա։
Voilà, je pense le dossier strictement arménien qu'on souhaiterait voir solutionné avant.
Ինչու ենք մենք այսպես մանրամասն աշխատում այս ուղությամբ, քանի որ երկու ամիս հետո Հայաստան կժամանեն մոտ 300 իրավապաշտպաններ։ Մենք պետք է նրանց ներկայացնենք, թե ինչ վիճակում է գտնվում այս երկրի արդարադատության համակարգը, եւ հուսով ենք, որ իշխանության ներկայացուցիչները, որոնց հետ մենք կհանդիպենք այս ընթացքում, հասկանում են, որ այս միջազգային համաժողովից առաջ իրավիճակի բարելավումը ոչ միայն մեզ համար է առաջնահերթ, այլև նրանց համար, ընդգծեց զրուցակիցս։ Չնայած մեր խնդրանքների, չեմ կարծում, որ նախագահի հետ անձամբ կհանդիպենք, սակայն մենք Սերժ Սարգսյանին հրավիրել ենք կայանալի համաժողովի բացմանը եւ հուսով ենք, որ նա կընդունի մեր հրավերը, ասում է կազմակերպության ղեկավարը։ Համաժողովի մասնակիցների թվում են մի շարք ազդեցիկ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ եւ միջազգային իրավունքի մասնագետներ։ Միջազգային քրեական դատարանի դատահազը, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատավորներ, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր իրանցի փաստաբան Շերին Էդա։
Et on espère que le président de la République
հուսով ենք, որ նախագահի մասնակցությունը նման համաժողովի բացմանը մարդու իրավունքների համար համաշխարային մակարդակով պայքարող մարդկանց կողքին բաց երկխոսության նշան կլինի հայաստանյան իշխանությունների կողմից, եւ մենք ձեր նախագահից դրական պատասխան ենք ակնկալում, եզրափակեց Սուհայր Բելհասենը։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիի քաղաքապետարանում այսօր քննարկել են համայնքային բյուջեն, որը նախորդ տարվա համեմատությամբ 350 միլիոն դրամով կրճատվել է։ Ներկայացրել է ֆինանսական փաստաթուղթը քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, ով պարզվել է նաև ստեղծագործում է Գյումրիի պատմությունը իր տեսանկյունից է անդրադառնում։ Գյումրիի քաղաքապետը նաև ճարտարապետական նախագծեր ունի, մանրամասները մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանը կպատմի։
Գյումրիի ավականին այսօր գումարած նիստում սովորույթի համաձայն միաձայն կողմ քվեարկեց 2010 թվականի տեղական բյուջեի նախագծին 3 միլիարդ 373 միլիոն դրամ, որը մոտ 350 միլիոն դրամով պակաս է նախորդ տարվա համեմատ։ Ամեն տարի այդ արձանագրած տեղական բյուջեն առաջին անգամ է, որ կրճատվում է։ Թե ինչու խնդիրը ներկայացրեց Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը։
Մարդիկ 40-50 տարով ապրում են քաղաքում, բայց աբորենի շինությունների մեջ ոչ մեկը գրանցված չի։ Դա խայտառակություն է, որի համար եւս պակսում է մեր բյուջեն։ Մյուսն ասեմ, ուրեմն մենք ունենք պակսելու հետ կապված լուրջ նորից խնդիր։ Դա նրանում էր կայանում, որ մենք հողը տվել էինք վարձակալության, երկար տարիներով վարձակալության։ Եվ ավելի շատ գումար էր գալիս տեղական ինքնակառավարման մեր բյուջեն, քան թե հողը կադաստրային արժեքով օտարելը։ Եվ դրա համար, չգիտեմ, որ վայ ղեկավարները իրենց համար հավանական է օրենք ընդունեցին, եւ ինչ ստացվեց։ Ստացվեց, որ վարձակալության պայմանագրերը չեղյալ են համարում, հողը օտարում են կադաստրային արժեքով 5 դրամով, դառնում է 3 միլիոն դրամը 50,000 դրամ։ 3 միլիոն դրամը, ասենք անադը, կարող է 10 միլիոնը դառնա 50,000 դրամ։ Գիտենակ, այդպիսի ճեղկվածքով մենք այսօր միանշանակ բյուջեն պետք է այ նմանատիպ ձևով 350 միլիոն մոտավորապես պակասեցնենք։ Եթե դոտացիան չհավելանար, ուրեմն կլիներ 500 միլիոն։ Հասկացաք ճեղկվածքը։
Վարդան Ղուկասյանը դժգոհեց, որ հարկ հավաքելը դժվար է, քանի որ լիազորություններ քիչ ունեն, ուստի տիմ օրենքի փոփոխության անհրաժեշտություն է տեսնում։
Տեղական ինքնակառավարում այսօր լծակ չունի, օրենսդիր փոփոխություններ է պետք։ Հարգային տեսչությունը ամբողջ երկրի, ուրեմն դատա իրավական ոլորտով աշխատում են, որ պետական բյուջեն բանը լծնել։ Իսկ տեղական ինքնակառավար մարմինները ունի մի քաղաքապետ, բաժնի պետ, մեկ է 7 հոգի աշխատող, ոչ մունիցիպալ ոստիկանություն ունի, ոչ դա, այս ունի, ոչ այն ունի, ոչ այն ունի, ոչ այն ունի, չհաշված ամեն մեկի հետևից կանգնած է մի հոգի, փողերը, գրբանները, դատաիրավական ոլորտն է, գիտեք ինչ ձևի է, դե գնացեք ընդդեղից գումար կանձեք, այ այս է մեր վիճակը։
Անդրադառնալով 2009 թվականի բյուջեի կատարողականին, նշեմ, որ այն 77%-ով էր կատարվել, մնացած 23%-ը պարզվեց
բոլորը գտնվում է դատարանում։ Երկրորդ Երամսյակի սկիզբ դատական պրոցեսը վերջանալուց հետո հարկատիր կատարումով մենք բոլոր այդ գումարները կգանձենք։ Օտանավակայանը եւ երկաթգիծը ոչ գույի կհարկեն մոդել, ոչ հողի հարկ։ Զարմանալի մի օրենք կա, ուրեմն բարեխիղճ հարկատունները Բարեխիղճ ձևով հարկերը մուծում են։ Ամ բարեխիղճները կուտակում են իրենց վրա 10 տարիներով, գնում ենք դատարան, գալիս ենք դատարան, դատարանը գանձում է 3 տարին, 7 տարին զիջում են։
Գույքահարկի հավաքագրման ժամանակ մի փաստ է արձանագրվել, որով թերևս բացահայտվում է, թե Գյումրիում արտագաղթն ինչ տոկոս է կազմում։
Կան բնակարաններ, որտեղ գրված է մեր վրա, որ այդ մարդիկ պարտկեն գույքահարկի եւ հողի հարկի գծով գումարներ, բայց այդ դռները փակ է եւ ոչ մի մարդ այդ ընտանիքում չկա։ Մոտավորապես արդեն ստուգել ենք 1500 սեպական բնակարաններ ընդհանրապես փակ է, մարդիկ չկան։
Վարդան Ղուկասյանը նաև մայրաքաղաքի ու այսպես ասած հայրաքաղաքի միջև խտրական մոտեցումից է դժգոհ։
Ես ցավում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում Երևանի լուսավորությունը ֆինանսավորվում է հանրապետական բյուջեից, իսկ մնացած քաղաքները տեղավորվում են իրենց բյուջեների ոլորտի մեջ, որը շատ վատ է։ Երևանին, ինչ կան, որ սպորտ դպրոցներին գումար են տալիս, մեզ դրա 10%-ը չեն տալիս, բայց մենք ավելի շատ մետալներ ենք բերում, քան Երևանը, դրա համար մենք ուզում ենք, որ մեր անունը տան։
Չմոռացավ նաև լրագրողներից դժգոհել։
Ուղղակի ցավս էն է, որ բանա մեր արածը չեն ասում ախր։
Բյուջեի քննարկման որոշ հատված նվիրվեց Գյումրիի պատմությանը։ Վարդան Հուկասյանը Գյումրիի մասին պատմական գիրք է գրել ու Վարդան Աստոնին մեջ շնորհանդես է լինելու։
5000 տարեկան է մեր քաղաքը, բայց նմանատիպ գիրք մենք չունենք։ Նմանատիպ գիրք Երևանը չունի, նմանատիպ գիրք Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի քաղաք չունի, աշխարում էլ հավանական է մի քանի երկրներ կունենան, որտեղ սա հանրագիտարան է։
Պարզվեց, որ քաղաքապետը նաև պատվո բլուր հուշահամալիրի համար կառուցվելիք հաղթական կամարի նախագծի հեղինակն է։
Ո՞վ է նախագծի հեղինակը։ Վախենում է, ասես։
Այնպես որ տեղական բյուջեի հաստատումը նաև բացահայտումներով էր լի։ Հաստատված բյուջեն այսօր նաև այսպես ասած թրջելու էին։ Սատենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գրականության ասպարեզում 2006-ին Նոբելյան մրցանակ ստացած Օրհան Փամուկը շարունակում է մշտապես չբնակվել Թուրքիայում։ Նա կարծում է, որ իր կյանքը վտանգված է հայրենիքում։ BBC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Փամուկը պատմել է, որ երբ Թուրքիա է ժամանում անվտանգության ծառայությունից, նրա հետ հատուկ կծված մարդիկ են շրջում, հնչող մահվան սպառնալիքների պատճառով։ Հարցազրույցի մյուս մանրամասները լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանից։
Թուրքիայում կան մարդիկ, որ ջանք չեն խնայում Եվրոպական միության հետ հարաբերությունները փչացնելու համար, BBC-ին տված հարցազրույցում նշում է Օրհան Փամուկը։ Գրականության ասպարեզում 2006-ին Նոբելյան մրցանակի արժանացած արձակագրի խոսքով ինքը Թուրքիայում իրեն այսօր այնքան էլ ապահով չի
զգում։
Թուրքական կառավարությունն ինձ թիկնապահներ է տրամադրել, իշխանությունները կարծում են, որ ես ունեմ թիկնապահի կարիք, ես համարում եմ, որ նրանք ճիշտ են վարվել։ Դրա հետ մեկտեղ չէի ցանկանա այս թեմային շատ մանրամասնորեն անդրադառնալ, քանի որ նախորդ տասնամյակներում բազմաթիվ մարդիկ են ենթարկվել քաղաքական ճնշումների այդ ֆոնին, ինձ հետ կատարվածը ես չէի ցանկանա անգամ հիշատակել, պնդում է Փամուկը։ Նշեմ, որ արձակագիրը տարվա մեծ մասը անցկացնում Թուրքիայի սահմաններից դուրս, Միացյալ Նահանգներում։ Նա դասավանդում է Նյու-Յորքի հեղինակավոր Կոլումբիայի համալսարանում։ Թուրք արձակագրի համոզմամբ այն բոլոր ճնշումները, որոնց ենթարկվել է ինքը վերջին 5 տարիներին, իրականում համակարգված արշավի մաս են կազմում։ Ինձ շատ են զայրացնում այն թուրքերը, որ դիմում են տարբեր տեսակի սադրանքների, որպեսզի արգելափակեն երկրի մուտքը Եվրամիություն։ Իմ դեմ իրականացված դատական ճնշումները այդ սադրանքների միայն մի մասն էին։ Այդ մարդիկ չեն ցանկանում, որ երկրում բաց հասարակություն ձևավորվի։ Կարծում եմ, որ Քեմալ Աթաթուրքի երազանքը կլիներ, որ Թուրքիան անդամակցեր Եվրամիությանը, նշում է գրողը, հերքելով այն պնդումները, թե ինքը անհաղթահարելի տարաձայնություններ ունի Թուրքիայի քաղաքական դաշտի աշխարհի քեմալիստական թևի հետ։ Ես որևէ խնդիր չունեմ աշխարհի հայացքի տեր մարդկանց հետ, իմ գլխավոր պրոբլեմը ավտորիտար համակարգի կողմնակից ազգայնականներն են։ Իրականում ազգայնականների մեծ մասի հետ ես ևս որևէ խնդիր չունեմ, քանի որ ես ինքս թուրքական ազգային մշակույթի տարածողներից եմ, գրում եմ գրքեր, որոնք շատ թուրքական են, ազգային են իրենց բնույթով, նշում է գրողը։
Վերադառնալով
Եվրամիության հետ հարաբերություններին, Փամուկը նկատում է, որ Անկարայի եւ Բրյուսելի շփումները այսօր գնալով ավելի են սառում.
At the moment the relationship is problematic.
It's more than problematic, it's bad.
Այդ հարաբերությունները այսօր պարզապես խնդրահարույց չեն, այսօր այդ հարաբերությունները վատ են։ Կա երկու Եվրոպա եւ Եվրոպաներից մեկը Սարկոզի եւ Մերկելի Եվրոպան։ Պնդում է, թե Եվրամիությունն իրականում քրիստոնեական ակումբ է, երբ նրանք Թուրքիային արտոնյալ գործընկերության ծրագիր են առաջարկում։ Դա քաղաքավարի մերժման մի ձև է։ Ժամանակին Ֆրանսիայի նախագահ Ժակ Շիրակն էր ասում, որ Թուրքիան մահմեդական պետություն է եւ Եվրոպական միության կազմում տեղ չունի։ Ես կտրականապես համաձայն չեմ նման պնդումների հետ։ Օրհան Փամուկի կարծիքով, սակայն Եվրոպայում այսօր փոխվում է Թուրքիայի ընկալումը, ինչպես նաեւ Թուրքիայում փոխվել է վերաբերմունքը Եվրոպայի նկատմամբ։ Ես, ինչպես եւ Թուրքերի մեծամասնությունը, Եվրոպայի փոքրինչ միամիտ ընկալում ունեի, նույնացնելով այն ֆրանսիական հեղափոխության գաղափարների, հավասարության, եղբայրության, ազատության հետ։ Կան իհարկե թուրքեր, որ չեն ընդունում այս հիմնարար գաղափարները, այսօր սակայն իրական եվրոպական գաղափարներն ինձ համար եւ թուրքերի մեծամասնության համար մարդու իրավունքներն են, խոսքի ազատությունն ու ժողովրդավարությունը։
Նոբելյան մրցանակակիր Օրհան Փամուկի հարցազրույցի մանրամասները ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եվ մեր այսօրվա թողարկման վերջին ռեպորտաժը Ռուսաստանի Դաշնությունից է, որտեղ ժամանակակից զարգացման ինստիտուտը ներկայացրել է 21-րդ դարի ցանկալի Ռուսաստանը վերնագրով զեկույցը, որտեղ օրինակ նախագահի եւ պետդումայի ընտրությունների համար սահմանված ժամկետները կրճատված են։ Ինչ զեկույց է սա եւ ովքեր են դրա հեղինակները, լսենք Ազաբաբայանի անդրադարձը։
Զեկուցողները օրինակ ներկայացրել են Ռուսաստանն առանց ներքին գործերի նախարարության եւ Դաշնային անվտանգության ծառայության, որտեղ Ռուսաստանում նորից ընտրում են նահանգապետներին եւ որտեղ Ռուսաստանի նախագահի նախագահության ժամկետը կրճատվել է միջև 5 տարի, իսկ պետդումայի ժամկետը միջև 4 տարի եւ այլ։ Եվ ամենահետաքրքիրը այն է, որ այս զեկույցի հեղինակները ոչ հեռու ապագայում Ռուսաստանը տեսնում են բազմակուսակցական, ժողովրդավարական եւ ամենակարևորը գուցե Եվրամիության եւ ՆԱՏՕ-ի կազմում։ Այս զեկույցը կարող էր աննկատ մնալ, եթե չլիներ այն հանգամանքը, որ զեկույցը պատրաստած ինստիտուտը համարվում է նախագահ Մեդվեդևի, այսպես ասած, անալիտիկ կենտրոնը եւ նախագահը գլխավորում է այս ինստիտուտի հոգաբարձուների խորհուրդը։ Արդեն հնչել են տարբեր մեկնաբանություններ։ Մի մասը ասում է, որ սա նշանակում է, որ Մեդվեդևը որոշել է դառնալ երկրի ամենագլխավոր լիբերալը, իսկ վերլուծաբանների մի մասն էլ համոզված է, որ Մեդվեդևը պարզապես շարունակում է խաղալ ժողովրդավարություն եւ մոդեռնիզացիա։ Եվ ահա ինչ է ասում զեկույցի հեղինակներից մեկը.
На политическую волю, конечно же, и Медведева, и, конечно, Путина. Как это ни парадоксально, у нас других лидеров нет.
Մեր հույսը նախագահ Մեդվեդևի եւ վարչապետ Պուտինի քաղաքական կամքն է։ Մենք այսօր ուրիշ առաջնորդներ չունենք։ Մենք չենք առաջարկում պետական հեղաշրջում։ Մենք պարզապես հուսով ենք, որ մեր ղեկավարները իմաստուն կգտնվեն եւ կհասկանան, որ հակառակ դեպքում Ռուսաստանը պարզապես կկործանվի, քանի որ այսօր էլ պարզ երևում է դեպի ուր է գնում պետությունը։ Ինչ սարսափելի վիճակում է երկրի տնտեսությունը եւ պարզ է, որ հասարակ մարդիկ երկար չեն դիմանա եւ երկար չեն լռի։
Պատում процесс может принять очень сложный характер.
Հուսով ենք, որ այս զեկույցը ակտիվ կքննարկվի, որ իր գնահատականը կտա նախագահ Մեդվեդևը։ Մեր ռադիոկանին ասել է զեկույցի համահեղինակ հայտնի տնտեսագետ Եվգենի Գոնտմախերը։ Այս զեկույցն արդեն քննադատել են Ռուսաստանում իշխող Եդիներասիա կուսակցության ներկայացուցիչները։ Դրանք ասում են, որ այս զեկույցը երկրի տնտեսությունը տանում է դեպի 90-ականներ։ Դրանք դեմ են, որ վերադառնա նահանգապետերի ընտրությունների ինստիտուտը, իսկ օրինակ Սպրավեդլիվայ Ռասիա կուսակցության ներկայացուցիչները հակառակը ասում են, որ բացի այն կետից, որ Ռուսաստանը պետք է լինի ՆԱՏՕ-ի կազմում, նացած ամեն ինչի հետ համաձայն են։ Հիշեցնեմ, 2 օր առաջ Սպրավեդլիվայ Ռասիա կուսակցության առաջնորդ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի խոսնակ Սերգեյ Միրոնովը քննադատել էր վարչապետ Պուտինի ղեկավարած կառավարության գործնեությունը, եւ այս կապակցությամբ հնչել են նրան պաշտոնանկության պահանջի կոչեր արդեն, բացի այդ անձնացանգստյան օրերին անցել են բողոքի ակցիաներ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում եւ մարզերում, հատկապես ուշագրավ է Կալինինգրադում անցած հանրահավաքը, որտեղ փողոց էր դուրս եկել 12,000 մարդ, եւ նրանք պահանջում են Պուտինի հրաժարականը։ Մեկնաբանները նկատում են, որ Ռուսաստանում ինչ որ պրոցեսներ են սկսվել, եւ շատ հավանական է, որ սա պայքար է Պուտինի եւ Մեդվեդևի միջեւ, պայքար դրանց թիմերի միջեւ, թեև ոչ Մեդվեդևը, ոչ էլ Պուտինը բոլոր այս իրադարձությունները դեռ չեն մեկնաբանել, բայց իր պաշտոնից զրկվել օրինակ Ռուսաստանի նախագահի վարչակազմի Կալինինգրադի մարզի համար պատասխանատու չինովնիկը։ Էլիտայի ուսումնասիրման կենտրոնի ղեկավար Օլգա Տիխանովսկայն ասում է, որ այս զեկույցը սոցիալական պատվեր էր, եւ եթե նախագահը աջակցում է այս զեկույցը, ապա սա նախագահի ծրագիրն է առաջկա տարիների համար, եւ ըստ փորձագետի կսկսեն քննարկել այս զեկույցը եւ քաղաքական կուսակցությունները կսկսեն պայքարել անկուսակցական Մեդվեդևի համար։ Սակայն հնչում են նաեւ կարծիքներ, որ բոլոր հույսերը, որ լիբերալները կապում են Մեդվեդևի հետ, իզուր են եւ իրականում
Պուտին в очередной раз всех переиграл, он подобрал на пост президента самую слабую из всех возможных фигур, причём слабую по всем параметрам.
Պուտինը բոլորին հերթական անգամ հաղթել է, քանի որ ի սկզբանե նախագահը նշանակել մի մարդու, ով չի կարող իր դեմ ըմբոստանալ։ Նա նախագահի պաշտոնի համար մի մարդու է ընտրել, ով ամենաթույլն է բոլոր հնարավոր թեկնածուներից, եւ զուր են բոլոր նրանց հույսերը, որ կարծում են, թե լիբերալ Մեդվեդևը իսկական պայքար կսկսի Պուտինի դեմ, ասում է Պետերբուրգի Եվրոպական ինստիտուտի մոդեռնիզացիայի գիտական խորհրդի ղեկավար քաղաքագետ Եվգենի Տրավինը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ավարտվեց մեր երեկոյան թողարկումը, հիշեցնեմ մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Դուք լսում էիք Ազատություն ռադիոկայան, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Բեդևյանը, հաջողություն։